minutu falta dira arratsaleko bozak izateko, baita ere Bilboeriako kideak izango ditugu eta soplo arnazketa zaiakera erakusketaren inguruan egon dira izketan.
Soplo arnazketa zaiakera erakusketaren inguruan mintzatuko gara datozen minutuetan Bilboiria irratian. Badira pare bat aste aurkeztu zela, aurkezpenean ere izan ginean, jaso genuen, baina gaurkoan bazako nago ezagutuko dugu erakusketa. Apirilaren zazpi arte egongo da eta zabalik. Bueno, soplo arnazketa erakusketa, ba, lau gai nagusi, lau leku eta hainbat artisten lanak hartzen ditu. Komisario lanetan edo aritu dira Aimar Arriola, Andrea Estankona eta Maite Martinez de Arenaza. Eta azken hau dugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Maite.
Eguerdion.
Bueno, esan dugu, soplo, arnazketa, saiakera, bueno, dagoeneko ikusgai dago, lau espazio ezberdinetan, baina agian hasierara joan behar dugu, izan ere Bilbao Aurrera programaren barruan, pizka deialdi publikoa edo irekia egin zan, ez? Erakusketa honetan parte hartzeko.
Hori da, Bilboko udaletxeak Bilbao Aurrera programa jarri zuen martxan, eta Bilbo Arte Fundazioari nolabait enkargua egin zion ekimen hau aurrera eramateko, eta orduan bueno, artistak laguntzeko izan zen, pixkat COVID-a planteatu duen emergentzia egoera dela eta, eta claro, enbeste gauza gelditu dira bertan bera edo atzeratu dira, ba, bueno, diru sarrera nagusia ba, pikutara joan dela, eta bueno, pixkat sektore hau laguntzeko martxan jarri zen, eta orduan bueno, 129 proposamen aurkeztu ziren.
Harien esaten da,
Bai,
asko dira,
Bai. Eta bueno, gu hirurok, Aimar, Andrea eta ni deitu gintuzten, ba, epaiketa lanak egiteko alde batetik, eta gero aukeratutako proposamenekin erakusketa bat, ba, bueno, komisariatzeko. Printzipioz, erakusketa bat.
Erakusketa hori antolatzeko, karo. Ze horrelako deialdi bat hain irekian, ba, suposatzen dut, lan oso ezberdinak egongo direla, eta gero horri dena batzerak orduan ere, ba, sentzu bat edo eman berzaio, ez?
Bai, bai. Bueno, irakurketa lanetan bakarrik abuztu guztia pasatu genuen. Osa, oso lan onak aurkeztu ziren, 128 proposamen hauen artean, eta azkenean ba paiketa lanak 5 egun iraun zuten zeren eta ez genekien zer aukeratu dena Bilboko profesionalia bueno ez guztiak baina asko presentatu zirelako eta bueno ba genukan materiale oso ona lan egiteko eta bueno ja gutxi gora bera aukeratuta genituenean hasi ginen pixka erakusketei forma ematen.
Bai, ez? Ez dakite sortzaileei edo artistei deialdian gaiteki bat zegoen edo libre izan zen?
Ez bazegoen gai bat. Gai ezan, konfinamendua, pandemia, bueno, emergentzia unibertsu bueno, bizi izan dugun mundu berri hau. Eta bakoitzak aztertu zuen bere aldetik.
Claro.
Eta, bueno, oso interesgarria izan zen, bueno, artista guztien proposamenen irakurketa egin eta gero, bueno, gelditu zitzaigun, ba, bueno, komisario gelditu zitzaigun pixkat, komplexutasun zirrara, ez? Zenbat puntutik aztertu daitekeen pandemia egoera hau. Bai, gorputzetik, intimitatetik, gaixotasunetik ere bai, etxean gertatzen denetik, konfinamentutik, gero limiteetatik, lutoa ere bai, bueno, pixkat, aspektu asko lantzen zituzten.
Horregaitik aipatzen zenuen, hasieran ere, oso aberatza izate dala, ez?
Gure ustez bai.
Eta zean hitza, ez? Horren beste sortzaien irakurketak, ez? Ikusteko aukera.
Bai, hori dela eta gutxi gora bera, hilabeteak aurrera zioazen enean, nolabait batzen, oza, gutxi gora bera gaietan edo olako ardatz kontzeptualetan batzen hasi ziren proiektu batzuk, mm-hmm. eta horren arira, ba bueno, lau egoitza eskatu genizkion Bilboarteren mediazioarekin udaletxeari eta bueno, lau gaien inguruan antolatutako lau egoitza atera dira azkenik.
Mm-hmm. Bate, aipatuko ditugu, ez? Gaina egoitza bakoitzak badu, ez? Gaitegia edo,
bere
ez?
Bere gaia, hori. Mm-hmm.
San Franciscoko Corazón de María plazako aztarnategian daude ikusgai lan batzuk, eta mm-hmm. gune horri aztarna deitu diozue.
Bai, erderaz, ruina jarri genion, mm-hmm. baina gero itzulpen egiterakoan erabaki genuen hondamendia edo beste hitz bat aukeratzea baino pizkat puntuatzea edo beste aspektu bat gehitzea. Ta orduan aztarna, vestigio, bueno, hortan aritu ginen. Bai, hori da aukeratu genuena.
Mm-hmm.
Bai.
Zabalguneko merkatuan beste obra batzuk daude ikusgai, hiria du izena espazio horrek, ez?
Bai, bai, espazioa merkatua da,
mm-hmm.
eta nolabait merkatua da bai, hiriko gune bat, ez, hiriko mm-hmm. zentru bat, non transakzioak ematen diran, eta bueno, pixkat bertan sartu genituen bai, ekonomiarekin, hirien ibilbideekin, eta bueno, unibertso guzti hori nolabait sartu genuen espazio... Ezan behar dugu ere bai, oza, egoitzak nolabait egoitzen izaera,
mm-hmm.
Aukeraketakin nolabait hola batu zirela.
Mm-hmm.
Batu zirela, bai.
Bai, ez, ez alguneko merkatua, ba bueno, ez, aztarnategia, Corazón de Mariakoa, Barrenkuako barrutiko udal zentruan gorputza jarri duzu, ez? Bueno, gorputzarekin zerikusia duten piezak, ez?
Hori da. Hori da, bai, gorputzaren mugimenduarekin, desplazamenduarekin, gure, bueno, ahultasunarekin ere bai, ez, gure vulnerabilitatearekin, pixkat, azalarekin, ukitzeko gogoarekin, nolabaiteko familiaren hurbiltasunarekin, bueno, guzti horrekin harremana zuten proposamenak.
Eta laugarren espazio Euskal Musea dugu eta bertan...
Bai.
Etxea, konfinatuta etxealdia ere deitu izan diote askok, konfinamendu beharrezko horri, ez? Etxeari jarri duzu, ez? Gaietako bat.
Bai, etxea barrukoa eta kanpokoa, erdian gelditzen dana, pixkat etxeko lanak, umeekin bizitzerakoan, ba bueno, sortzen diren ba aberastasunak eta tensioak ere bai, nolabait auzokideekiko lotura berriak, bueno, gero ies egiteko gogoa, bueno, hor badaude gero ere bai, nolabait etxean sortu zen desoreka, ez? Desoreka fisikoa ere bai. Bueno, gutxi gora bera aspektu horiek tratatu dira bertan.
Bai, gaitegiaren inguruan maite hitz egin dugu, ez? Ba, gizartean gertatuta ekonomia, politika, bueno, begira da ezberdinak ekarri dituzten, ez? 25 lan hauek, baina formari dagokionez, nahi dut esan argazkiak, testuak, ez dakit, kuadroak denetarik ere topatuko dugu.
Bai. Mm. Bai, zekabe, hain proposamen ezberdinak ziren, badaudela argazkiak, animazioak, bideoan, zineare bai, Pablo Marteren pelikula bat, Ebor Barrainkuan ikusi daitekena, adibidez, landarekin egindako proposamen bat, eta honi lotutako performantza, eskultura, pintura, marrazkia, pixka danetik, bai. Bai, egia da, aukeraketa egiterakoan hola hurbilketa literaletik hurbildu, osea, nolabait urrundu ginela.
Mm-hmm.
Badira pixkat komplejizatu egiten duten proposamenen aukeraketa. Eta orduan, ba pandemia inguruan ba asko agertzen den elementu bat, abiz, maskarilla bat ez da agertuko.
Mm-hmm.
Badira beste gure ustez hurbilketa sakonagoak.
Mm-hmm.
Baina pixkat komunikazioan berriro ere insistitu dugu, uste dugulako oso erakusketa aberasgarriak, politak eta benetan unkigarriak gelditu direlako. Eta bueno, bisitatxoa merezi duelako.
Bai, Maite, harritu zaitu horren beste bai. Lan aurkeztu izanak eta horren beste begirada hain ezberdin?
Bai.
Bai, ez?
Izan, bai. Bai. Adibidez, nire, oza, pertsonalki, ni baneukan oso kuriositate handia artisten proposamenekin. Jakin nahi nuen artistak ze pentsatzen ari ziren pandemiari buruz. Eta uste nuen, ba, agertuko zan elementu bat eriotza izango zala. Eta bueno, ezen agertu eriotza. Eta gaixotasuna ere, pixkat, nolabait, planteatu zan alde batetik bakarrik, ez dakit, egon, pixka komplejuagoa zan, intimoagoa. Bai.
Bai, beraz, kuriositateak ikusiko ditugu gainera. Suposatzen dut, bata ikusita, oza, ez dela dena ikusi behar, bakoitzak emango dizula, ez? Espazio bat koitzen agertzen zaizkigun sormelan oiek, ja, bete ingo zaituela nahi dotesan.
Bai, nik uste baietz. Laurak ikustea nolabait olako irudi panoramiko nahiko aberatsa sortzen da, nire ustez, eh? Eta gero, egia da, erakusketa montatu dala nahiko, bueno, energia askorekin. Eta nabari dala espaziotan. Eta nik uste, adibidez, merkatuari, zabalguneko merkatuari, nolait beste aire bat eman diogula. Eta merezi duela aire berri honekin ikustea. Eta gero adibidez, Aztarnategiko, hau da, zera, Corazón de María, Esparantzako Aztarnategiko, Aztarnategia ez da oso ezaguna Bilboko irian.
Ez, egia zan, jende asko ez daki ez da ere hor dagoela, ez? Plaza hartan.
Bizita, osea, eski da, nire ez duen ezagutzen. Eta da, oso ederra.
Ederra.
Eta erakusketa geldituta oso ondo imbrikatuta. Oso ondo, nolabait, kohesionatuta
espazioarekin, ez?
Bai.
Beraz, Aztarnategian bertan jarri dituzuen obrak?
Bai, Aztarnategian bertan. Bai, eskatu behar da, sarrera eskatu behar da museo berreginen...
Museoan, bai.
Elizan, museoan, eta obra hori da, obra berreginen museoan, eta bertatik joan behar zarete Aztarnategi da, Aztarnategiaren atera, hor jarri dugu kartel bat,
bai.
Jende askoren dakusta izango esaguna, eta bueno, bisitatxoak merezidu. Hori bai, badago mugatxiki bat, eta da bisita orduak, izango direla aste arte goiza, ostegun arratsaldea, eta larun bat goiza ere bai. Gau horietan bizitatu izango da.
Bueno, apuntatu ditugu, jaso ditugu apunteak, eta bueno, baditugu, ez, lau osteratzu egiteko, ez, aipatu bezala, Corazón de María plazan, Aztarnategian, Zabalguneko merkatuan, Barrenkuako udaltegian, Euskal Museoan, hortxe soplo arnazketa saiakera, ez, itxialdiaren, edo, bueno, etxe konfinamendu horren inguruko hausnarketa. Hau
da, artistikoa egiteko, ez da?
Ibilbide artistiko zoragarria, bai, duda barik.
Bai, eta petxo majoa, nire ustez.
Ba, apuntatu da dugu. Maite, bueno, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Zuei, oi hartzun hartziagatik.
Bai, agur.
Esker, agur, bai.
Zibra Crossing.
Zibra Streifen.
Pasha Splüte.
Pasha Zibra.
Zebra Transito.
Manjua.
Balmagier.
Reus van Zibra.
Zibra Bremi. Zibra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Splüte.
Pasha Zibra.
Zebra Transito.
Manjua.
Balmagier.
Reus van Zibra.